วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการศึกษาปรับเพิ่มชีวิตของเด็กทั้งชายและหญิงและส่งเสริมการพัฒนาแต่บ่อยครั้งที่เด็กผู้หญิงจะไม่ได้รับโอกาสให้เรียนหนังสือและในหลายประเทศยังมีประเพณีปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อเด็กผู้หญิงด้วยทุกวันนี้มีเด็กผู้หญิงราวๆ60ล้านคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือการปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกันเป็นค่านิยมพื้นฐานของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ได้เริ่มโครงการต่างๆมาแล้วเพื่อช่วยให้ผู้หญิงก้าวหน้าเช่น Tech Women, Eco Futures Partnership, We Americas, PEPFAR's Dreams และ Let Girls Learn และเมื่อกลางเดือนมีนาคมรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศโครงการยุทธวิธีโลกของสหรัฐที่จะสร้างอำนาจให้กับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นโครงการนี้มุ่งเน้นใน3ด้านด้วยกัน
First we're going to work to promote laws and policies abroad that empower adolescent girls and protect their rights
รัฐมนตรีจอห์นเคอรีอธิบายว่าด้านแรกคือสหรัฐจะทำงานส่งเสริมกฎหมายและนโยบายในต่างประเทศที่ให้อำนาจและปกป้องสิทธิ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้คือทำให้แน่ใจว่าหญิงสาวโสดทุกคนได้เรียนหนังสือและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านที่สองรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะทำงานเพื่อยุติการบังคับให้เด็กหญิงสมรสเมื่ออายุยังน้อยซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กหญิงได้พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของตนและด้านสุดท้ายสหรัฐจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลชุมชนและผู้นำทางศาสนาเพื่อยุติการตัดเฉือนอวัยวะเพศของผู้หญิงซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ให้ประโยชน์ทางสุขภาพและไม่ได้เป็นหลักการทางศาสนาใดเลยรัฐมนตรีเคอรีกล่าวว่าสหรัฐต้องการจะดำเนินงานต่อไปจากเท่าที่ได้ทำมาแล้วในเรื่องเหล่านี้เพื่อจะมุ่งความพยายามไปในการสร้างอำนาจให้เด็กหญิงในช่วงสำคัญของชีวิตระหว่างความเป็นเด็กกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่รัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศการจัดสรรงบประมาณ47ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการที่จะปรับเพิ่มชีวิตและอนาคตของเด็กหญิงวัยรุ่นด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพการศึกษาและยุติการกระทำที่เป็นอันตรายต่อเด็กหญิงในวัยนี้รัฐมนตรีเคอรีกล่าวต่อไปว่าเด็กหญิงสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาควรจะได้รับโอกาสที่จะไขว่คว้าชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเลือกอนาคตของตนเองได้ด้วยรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐจะทำทุกอย่างในอำนาจเพื่อให้คำมั่นสัญญาง่ายๆนี้เป็นความจริงขึ้นมาและว่าการต่อสู้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับเช้าวันที่29มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะข่าวสำคัญในวันนี้ที่กรุงวอชิงตันตำรวจที่อาคารรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันควบคุมตัวมือปืนคนหนึ่งหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงบาดเจ็บเมื่อบ่ายวันจันทร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70คนจากการวางระเบิดของพวกทาลิบานที่นครลาฮอร์ในปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์โฆษกของทาลิบานออกมากล่าวว่าการวางระเบิดครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ครอบครัวชาวคริสต์ที่กำลังฉลองเทศกาลอีสเตอร์และบุคคลซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงบรัสเซลส์สัปดาห์ที่แล้วได้รับการปล่อยตัวแล้วเพราะขาดหลักฐานนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะมือปืนคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอาคารรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันควบคุมตัวเมื่อบ่ายวันจันทร์หลังจากที่บุคคลผู้นี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาการอยู่ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐยิงได้รับบาดเจ็บในขณะที่เกิดเหตุนั้นได้มีการปิดทางเข้าออกที่อาคารรัฐสภาทั้งหมดหัวหน้าตำรวจรัฐสภาที่กรุงวอชิงตันนายแมทธิวเวโรโรซากล่าวว่าผู้ชายคนหนึ่งดึงเอาปืนออกมาในขณะที่นักท่องเที่ยวเข้าแถวเพื่อรับการตรวจสอบก่อนจะเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อดึงปืนออกมาแล้วผู้ชายคนนี้ได้เล็งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงบุคคลผู้นี้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเวลานี้ผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกนำตัวไปโรงพยาบาลและกำลังเข้ารับการผ่าตัดนะคะในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวสตรีผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยแต่หัวหน้าตำรวจอาคารรัฐสภาที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของนักท่องเที่ยวหญิงผู้นี้ดูจะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่เกิดเหตุนี้รัฐสภาสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างหยุดพักสำหรับเทศกาลอีสเตอร์นะคะแต่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปที่อาคารดังกล่าวเมื่อเกิดการยิงกันขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจของอาคารรัฐสภากล่าวว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเมื่อปีค.ศ.1998เจ้าหน้าที่ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐ2คนได้ถูกสังหารเมื่อมีมือปืนเปิดฉากยิงภายในตัวอาคารและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรัฐสภาได้ดำเนินโครงการสร้างศูนย์นักท่องเที่ยวใหม่ที่ขยายออกไปและปรับปรุงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะคะไปกันที่ปากีสถานนะคะปากีสถานกำลังไว้อาลัยผู้ที่เสียชีวิตซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย70คนจากการวางระเบิดพลีชีพของพวกทาลิบานเมื่อวันอาทิตย์ที่นครลาฮอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของปากีสถานเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะซึ่งมีผู้คนกำลังไปชุมนุมกันอย่างหนาแน่นนอกจากผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70คนแล้วยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วยนะคะโฆษกของพวกทาลิบานออกมากล่าวอ้างรับความรับผิดชอบในการวางระเบิดและว่าการวางระเบิดครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ครอบครัวชาวคริสต์ซึ่งไปชุมนุมกันที่สวนสาธารณะดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์การโจมตีที่เมืองหลวงของจังหวัดปัญจาบในปากีสถานครั้งนี้ถูกตำหนิวิพากษ์จากผู้นำระดับชาติและบรรดาผู้นำนานาประเทศนานาชาตินะคะนายกรัฐมนตรีนวาสชาริฟซึ่งเดินทางไปถึงลาฮอร์ในเช้าวันจันทร์และได้เปิดการประชุมกับพลเรือนและเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงที่นั่น กล่าวประณามการโจมตีต่อพลเมืองผู้บริสุทธิ์และว่ารัฐบาลจะพยายามต่อไปเพื่อที่จะกำจัดความคิดสุดโต่งและการก่อการร้ายจากประเทศให้ได้นะคะส่วนทางสหรัฐโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวประณามการโจมตีที่ลาฮอร์โดยเรียกว่าเป็นการกระทำอย่างขาดเขานะคะขาดเขาและในขณะเดียวกันเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนมีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวประณามการวางระเบิดและเรียกร้องให้นำผู้ที่ดำเนินการครั้งนี้ไปดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยเลขาธิการสหประชาชาติเร่งเร้าให้รัฐบาลปากีสถานดำเนินมาตรการคุ้มครองผู้คนในประเทศรวมทั้งชุมชนศาสนาของชนกลุ่มน้อยในปากีสถานด้วยค่ะในขณะเดียวกันผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในการวางระเบิดของผู้ก่อการร้ายในสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงบรัสเซลส์นครหลวงของเบลเยียมได้รับการปลดปล่อยตัวออกไปแล้วนะคะเพราะทางการเบลเยียมขาดหลักฐานอัยการของเบลเยียมแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าทางการไม่มีเหตุผลพอที่จะควบคุมตัวบุคคลซึ่งระบุชื่อไว้เพียงแค่เฟคาวซีก่อนที่นายเฟคาวซีจะได้รับการปลดปล่อยตัวออกไปนั้นทางการเบลเยียมได้ตั้งข้อหาในชั้นต้นไว้ว่านายเฟคาวซีมีส่วนร่วมอยู่ในกลุ่มก่อการร้ายดำเนินฆาตกรรมแบบการก่อการร้ายและพยายามที่จะดำเนินการฆาตกรรมแบบการก่อการร้ายสื่อรายงานไว้นะคะว่าบุคคลผู้นี้ซึ่งแม้จะใช้ชื่อย่อว่าเฟคาวซีแต่ชื่อเต็มนั้นคือเฟคาวเชฟฟูและเชื่อกันว่าเขาเป็นบุคคลที่3ที่เห็นในภาพวิดีโอจากกล้องของทางฝ่ายการรักษาความมั่นคงที่ท่าอากาศยานในบรัสเซลส์เดินควบคู่ไปกับบุคคลอีก2คนที่วางระเบิดพลีชีพที่ท่าอากาศยานดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อหรือไม่ว่านายเฟคาวซีหรือเฟคาวเชฟฟูนี้เป็นบุคคลที่ได้เห็นในภาพโทรทัศน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ถ่ายทำไว้ก่อนจะเกิดการวางระเบิดที่ท่าอากาศยานดังกล่าวนะคะการโจมตีซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการวางระเบิดที่สถานีรถไฟใต้ดินในกรุงบรัสเซลส์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว35คนและที่บาดเจ็บอีกประมาณ300คนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเราจะไปฟังข่าวธุรกิจกันต่อไปแต่ก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนั้นเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นมีทั้งที่ขึ้นและลงนะคะที่เพิ่มขึ้นราวๆ20จุดคือดาวโจนส์และปิดที่ 17,535ดัชนี Nasdaq ลดลงประมาณ7จุดปิดที่ 4,767ส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น1จุดและปิดที่ 2,037 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น70เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,220 ดอลลาร์80เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ35บาท33สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
วันนี้มีรายงานนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะถอนคำร้องต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ขอให้ศาลบังคับให้บริษัท Apple ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของนายริชวานฟารุกมือปืนที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเพื่อขยายผลการสอบสวนซึ่งเท่าที่ผ่านมานั้นบริษัท Apple ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมอาจจะใช้บริการจากบุคคลที่3เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone แทน Apple ได้และขณะนี้ Apple ยังไม่มีคำแถลงแสดงท่าทีใดๆครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับเครือโรงแรม Starwood Hotels and Resorts ผู้เป็นเจ้าของโรงแรมหรู Saint Regis เวสตินและเชราตันเป็นเป้าของสงครามเสนอราคาระหว่างกลุ่มบริษัท Marriott International ซึ่งเป็นบริษัทโรงแรมใหญ่ที่สุดของสหรัฐกับกลุ่มบริษัทประกันแอนบางของจีนและหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Marriott เสนอราคา 13,600 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าควบคุมกิจการของ Starwood นั้นเมื่อวันจันทร์กลุ่มบริษัทอันบางของจีนก็ได้เพิ่มจำนวนเงินในข้อเสนอของตนขึ้นเป็น 14,000 ล้านดอลลาร์ครับขณะนี้คณะกรรมการของบริษัท Starwood Hotels and Resort ยังไม่เปลี่ยนท่าทีในข้อเสนอเดิมซึ่งสนับสนุนการรวมกิจการกับ Marriott และจะเป็นผลให้เกิดกลุ่มบริษัทโรงแรมใหญ่ที่สุดของโลกขึ้นโดยมีจำนวนห้องพักรวมกันถึง 1,100,000 ห้องทั่วโลกอย่างไรก็ตามคณะกรรมการของ Starwood บอกว่าจะพิจารณาตัวเลขข้อเสนอใหม่ของอันบาง Insurance Group ของจีนในไม่ช้านี้ครับขณะนี้กลุ่มบริษัทประกันอันบางกรุ๊ปของจีนเป็นเจ้าของโรงแรมในสหรัฐคือ Waldorf Astoria ในนครนิวยอร์กอยู่แล้วครับและสวนสนุกดิสนีย์ในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์ในฮ่องกงถึง3เท่าตัวเปิดเผยว่าตั๋วเข้าชมในวันที่16มิถุนายนซึ่งเป็นวันเปิดดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่ล่าสุดในประเทศจีนนี้ขายหมดเกลี้ยงในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มนำออกขายทางเว็บไซต์เมื่อเที่ยงคืนของวันจันทร์ส่วนตั๋วสำหรับการเข้าชมระหว่างวันที่17มิถุนายนถึง30กันยายนนั้นยังมีขายอยู่โดยมีราคาตั้งแต่370หยวนหรือประมาณ57ดอลลาร์สำหรับช่วงวันที่ไม่ใช่วันหยุดไปจนถึง499หยวนสำหรับช่วงวันหยุดครับดิสนีย์แลนด์ที่นครเซี่ยงไฮ้นี้มีนโยบายขายตั๋วเข้าชมสำหรับวันที่ไม่ใช่วันหยุดถูกกว่าราคาปกติราว 20% และ CEO ของบริษัทวอลต์ดิสนีย์กล่าวว่าสวนสนุกแห่งใหม่นี้มีแผนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนราว330ล้านคนซึ่งอาศัยอยู่ในระยะการเดินทางทางรถไฟหรือรถยนต์3ชั่วโมงจากนครเซี่ยงไฮ้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับชายในนครซานดิเอโกผู้หนึ่งซึ่งครอบครองเหรียญเพนนีหรือเหรียญ1เซนสหรัฐที่ทำด้วยอลูมิเนียมรุ่นปี1974และถือเป็นเหรียญรุ่นหายากและขณะนี้มีมูลค่าถึง2ล้านดอลลาร์ยอมตกลงคืนเหรียญดังกล่าวให้กับโรงกระสาบสหรัฐเพื่อทำความตกลงในกรณีที่รัฐบาลสหรัฐฟ้องร้องเขาว่าครอบครองเหรียญเพนนีรุ่นหายากนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับชายผู้นี้ได้เหรียญเพนนีที่ทำด้วยอลูมิเนียมรุ่นหายากนี้มาในครอบครองเนื่องจากบิดาของเขานั้นเคยทำงานอยู่ในโรงกระสาบสหรัฐและหลังจากที่โรงกระสาบสหรัฐผลิตเหรียญดังกล่าวออกมาแต่ไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาให้นำออกใช้แล้วก็มีการทำลายเหรียญดังกล่าวและปรากฏว่าบิดาของชายผู้นี้เก็บเหรียญนั้นไว้เป็นที่ระลึกและมอบให้กับบุตรชายของตนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกล่าวอ้างว่าการยกเลิกเหรียญดังกล่าวนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เคยทำงานอยู่ในโรงกระสาบจะสามารถนำมาเป็นสมบัติของตัวเองหรือมอบต่อเป็นมรดกให้กับผู้ใดเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเราได้ทั้งทางเว็บไซต์นะคะที่ voathai.com อย่าเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆใน Facebook ของเราได้ด้วยค่ะและถ้าสนใจอยากจะชมวิดีโอนะคะเรามีรายงานทางวิดีโอที่เข้าไปชมได้ที่ YouTube ด้วยนะคะในช่วงตอนนี้คุณสงพจน์สุภาผลจะมาลำดับให้ฟังนะคะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการแข่งขันกีฬาอะไรบ้างที่น่าสนใจเช่นคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับเจสันเดย์โปรกอล์ฟชาวออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์กลับสู่ตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ WGC Match Play เมื่อวันอาทิตย์ด้วยการเอาชนะลุยส์อุสติเซนในรอบชิงชนะเลิศนับเป็นแชมป์ WGC Match พลย์ครั้งที่2ของเจสันเดย์นะครับส่วนแชมป์เก่ารายการนี้คือลอลลี่แมคกิลอยยังคงยึดอันดับ3ของโลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแม้จะพ่ายแพ้ให้กับเดย์ในรอบ4คนสุดท้ายขณะที่จอร์แดนสปีธอันดีตมือ1ของโลกที่ตกลงมาอยู่ที่2นั้นจอดป้ายอยู่แค่รอบ16คนสุดท้ายในรายการนี้นะครับชัยชนะครั้งนี้ทำให้เจสันเดย์ถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ1ในการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการแรกของปี The Masters ที่จะเริ่มขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับส่วนกอล์ฟหญิงลีเดียโคโปรหญิงชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเกาหลีใต้คว้าแชมป์เกียร์คลาสสิกที่อาเวียรากอล์ฟคลับรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้ยึดครองตำแหน่งมืออันดับหนึ่งของโลกอย่างเหนียวแน่นต่อไปแชมป์รายการนี้นับเป็นรายการที่11ของโคแล้วนะครับหลังจากเทิร์นโปมาเพียง3ปีลีเดียโคทำคะแนนรวมได้19อันเดอร์พาสโดยมีอินบีพาร์คตามมาที่2ที่15อันเดอร์พาสและไอมิยาสโตะอยู่ที่3นะครับกับคะแนนรวม12อันเดอร์พาสครับและขณะนี้แฟนซ็อกเกอร์ในอเมริกาบางส่วนเริ่มมองว่าเจอร์เก้นคลินส์มานไม่ใช่คนที่ใช่นะครับสำหรับงานในตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติสหรัฐอีกต่อไปนะครับหลังจากที่เขาพึ่งพาทีมชาติสหรัฐพ่ายแพ้ต่อทีมชาติกัวเตมาลาแบบล็อกถล่ม2-0เมื่อวันศุกร์ที่แล้วทำให้โอกาสเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2018ที่รัสเซียห่างไกลออกไปนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเกือบ2ปีก่อนหลังที่เขาผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกที่บราซิลคลินส์มันก็ได้ประกาศเอาไว้นะครับว่าเป้าหมายของสหรัฐในฟุตบอลโลกที่รัสเซียปี2018คือเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่สหรัฐเคยทำได้เมื่อครั้งฟุตบอลโลกปีค.ศ. 1930ที่ยังเตะกันแค่เพียง13ทีมเวลานี้อเมริกาเตะไปแล้ว10เวลานี้อเมริกาเตะไปแล้ว3นัดนะครับชนะ1เสมอ1และแพ้1มีเพียง4แต้มอยู่ที่3ของกลุ่ม4ในรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟโดยมีตรินิแดดและกัวเตมาลาอยู่ที่1และ2ตามลำดับนั่นหมายความว่าหากสหรัฐไม่สามารถเอาชนะกัวเตมาลาในการแข่งขันวันอังคารนี้ก็หมายความว่าแทบจะหมดลุ้นไปฟุตบอลโลกที่รัสเซียในอีก2ปีข้างหน้าทันทีและก็หมายความด้วยว่าชะตากรรมของเจอร์เก้นคลินส์มานกับทีมฟุตบอลอเมริกานั้นอาจไม่สามารถเดินไปทางเดียวกันได้อีกต่อไปนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผลวิเวทไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะDirect from Washington, the voice of America, VOA. ส่งท้ายรายการของเราวันนี้กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะ
ครับสุดสัปดาห์ในช่วงของวันเทศกาลอีสเตอร์นะครับ The Divergent Series ตอนที่3 Allegiance เรื่องราวการเดินทางหลบหนีออกจากนครชิคาโกของทริสกับโฟสองผู้นำกลุ่มชาว Divergentเกือบจะถูกลบชื่อออกจากสารบบ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินเพราะว่ารายได้และอันดับหล่นตุ๊บจาก2ลงมาเป็น5ครับ Is it worth sustaining this population that's determined to destroy themselves? What's going on here? They're shutting us down. Chicago will be erased. Everyone we know will die. แต่ Miracles from Heaven เรื่องราวความน่าอัศจรรย์ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายแต่กลับหายขาดได้หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุและบอกว่าเธอนั้นได้ขึ้นไปเยี่ยมสวรรค์ยังคงได้รับความคุ้มครองจากสวรรค์อยู่คือเปลี่ยนอำนาจลงมาเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเป็นที่4ครับ When Anna got sick I just couldn't understand it Why was this loving little girl going through this I think your daughter is lactose intolerant acid reflux Everything looks okay Everything's fine Everything is not fine There's something wrong with our little girl Mrs. B, You need to calm down สำหรับอันดับ3นั้นเพิ่งเข้าใหม่เป็นหนังแนวฮาๆแบบครอบครัว My Big Fat Greek Wedding ภาค2หนังแนวรักปนตลกซึ่งเคยทำเงินมหึมาเมื่อราว10ปีที่แล้วแต่กลับมาอีกครั้งในภาค2ปีนี้ด้วยเรื่องราวของเด็กรุ่นลูกครับ A long time ago I had a big fat Greek wedding Now my daughter is all grown up Hope you applied to some local colleges too I
parents always say dream big when they really mean not.
สำหรับซูโทเปียเรื่องราวการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติของสัตว์น้อยใหญ่ทั้งที่เป็นสัตว์กินเนื้อและสัตว์กินพืชนั้นยังคงรั้งตำแหน่งอยู่ได้และทำรายได้อย่างเหนียวแน่นนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดทางให้กับหนังใหม่เข้ามาครองอันดับหนึ่งโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซูโทเปียทำเงินได้$24 ล้านเป็นอันดับ2ครับ
No. Do not let go.
We may be evolved, but deep down, we are still animals.
Quit it! You're gonna start a howl.
และสำนวนไทยมีคำพูดที่ว่าจับแพะมาชนแกะและในคราวนี้ DC Comic นำแบทแมนกับซูเปอร์แมนมาชนกันในภาพยนตร์แนวแอคชั่นมหึมา Batman v Superman Dawn of Justice.
This bat vigilante is like a one-man reign of terror. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman.
การชนกันระหว่างแพะกับแกะหรือแบทแมนกับซูเปอร์แมนครั้งนี้ส่งผลสร้างรายได้$166 ล้านในอเมริกาและ$400 ล้านทั่วโลกถึงแม้นักวิจารณ์จะบอกว่าไม่น่าดูก็ตามผมจะเบิร์นตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
หมดนะคะก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้โอกาสฝนอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งร้อยละ20ของพื้นที่แต่ณตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนใดเข้ามานะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะไปตามต่อที่เรื่องมหาวิทยาลัยกีฬาของชาตินี่นะคะศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานสภาสถาบันการพัฒนาศึกษาหรือสพล.นะคะก็เป็นประธานประชุมสภาสพล.เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลหลังประชุมอธิการบดีสพล.อาจารย์ปริวัติวรรณกลางและอุปนายกสภาก็บอกว่าวาระเป็นเรื่องการอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำภาคปลายปีการศึกษา2558จำนวน 2,972 คนการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรแล้วก็พูดถึงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้วยนะคะโดยอาจารย์วิษณุได้เร่งรัดให้จัดทำซึ่งสพล.ก็ยกร่างจะเสร็จสิ้นในวันที่4เมษายนนี้แน่นอนขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะนำเสนอต่อสภาสพล.และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อนำเข้าที่ประชุมครม.จากนั้นจะไปต่อที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งกลับเข้าครม.เพื่อต่อสนช.นี่ก็ตามกระบวนการปกติคาดว่าต้นปีหน้าจะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะส่วนโครงสร้างนั้นยังจะเป็น4ภาคแต่จะต้องให้อาจารย์วิษณุพิจารณาอีกครั้งค่ะจุดเด่นของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติจะเน้นสาขาวิชาต่างๆกระจายไปตามภูมิภาคเพื่อให้ผู้ศึกษาไม่ต้องย้ายถิ่นฐานและไม่กระจุกตัวอยู่แต่ที่ภาคกลางเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะมีรายงานว่าหมูปากน้ำหรือนกพลแสงคำควงคิวเอาชนะจิงโจ้มหาปลายนิวโรบอทสั้นจากออสเตรเลีย5-3เฟรมทะลุเข้ารอบ32คนสุดท้ายสนุกเกอร์สะสมคะแนนโลกไชน่าโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็มีรายงานผลการแข่งขัน2นักมวยไทยทะเนศองจันตะกับอนวัตผองกระโทกนะคะไม่สมหวังค่ะพลาดท่าตกรอบ16คนสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นคัดเลือกโอลิมปิกเลข2โซนเอเชียโอชิเนียที่จีนเมื่อวานนี้เหมือนกันโดยทะเนศรุ่น52กิโลกรัมแพ้ชาลิฟจูมาเยฟจากเติร์กเมนิสถาน1-2เสียงส่วนรุ่น81กิโลกรัมอนวัตผองกระโทกแพ้เออร์คินอะดิลเบกอูรลูจากคีกิสถานไป0-3เสียงก็พลาดไม่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อสดจ ากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA